Era deja întuneric când ușa se deschise din nou. George, trezit brusc din ațipire, se ridică mașinal în picioare. Stătu câteva clipe fără să înțeleagă nimic, apoi îl trecură fiorii. O namilă aduse în prag un individ amorțit și lăsă să cadă pe ciment. Fără explicații, ușa se închise din nou. Cel căzut nu mișca deloc. Cuprins de o presimțire cumplită, George se apropie de mormanul viu. Plecat pe vine, îl răsturnă cu fața în sus. El e! Fruntea și părul îi erau ude de sudoare, salivă și sânge. Pantalonii îi miroseau greu. Cu mâini tremurânde, îi ridică ușor capul. Ah, l-au tocat mărunt! Vino! Nu vezi că nu mișcă? Strigă el către Bebe. Fără grabă, Bebe se apropie, îl dădu pe George la o parte, se plecă, îl apucă pe Avi de braț și sub soară, îl târâ spre colțul lui și se apucă pe bâșbâite să-l oblojească. Îl deschie la gât, îi șterse fruntea, apoi apropie butelca lui de buzele nenorocitului. George, pironit locului, privea cu oroare fără să reacționeze. După aproape o oră, Avi dădu semne de revenire. Mai întâi oftaturi și icnel. Apă! Cei doi bărbați îl luară și îl întinseră pe salteaua de pe bancă. Ce a fost? Întrebă George în șoaptă. Ah, m-au bătut rău. De ce? N-am vrut să spun. O gheară nevăzută se înfipse în sufletul lui George. Sudoarea îi se prelingea pe ceafă. Avi, evreul disprețuit, de care avea Avigal atâta nevoie, auzi, n-a ciripit. Iar el, Manolescu, om de onoare. Lasă, te faci bine, ești tânăr, îi zise George, ca să-și izgonească sentimentul vinei. Apoi se retrase speriat spre ferăstruică. Afară! Vreau afară! Să plec! Să nu-l mai văd pe nenorocitul ăsta ca o râmă strivită! Și începu să calce dușumeaua încoace și încolo. Te tem că-ți vine rândul sau ți-a trecut deja? Era Bebe. Ultimele vorbe le rostia apăsat, de parcă îi citea în suflet. George nu răspunse la provocare. Apă, gemu Avi. Pe când George căuta după un pahar, Bebe veni și turnă în gură din butelca lui. Urmă o noapte albă. Gemetele veneau în cascadă între pauze lungi. George nu închise deloc ochii. Ședea la capătul băncii pe care zăcea Avi, așteptând zorile. Curând, ferăstruica a început să prindă contur. Pe culoar se auzea forfotă. Dimineața îi stârni pofta de mâncare. Apucă punga de sub bancă, scoase un sandviș. Dintr-o pornire neobișnuită, îl oferi lui Avi. Nu pot, mă doare, mi-au rupt dinții. Stomacul lui George se întoarse pe dos, puse sandvișul la loc, se duse la bidon și mai trase câteva guri ca să gonească răul din măruntaie. Îl cuprinse amețeala. Nu mai avea aer. Vreau afară! Se pomeni el țipând. Dacă ai toți dinții în gură, ești tu curând, mormăi Bebe. George se făcu că nu-l aude. Vorbele vagabondului reactivau colții conștiinței, de care se tot străduia să scape. Zilele treceau greu, fără alte evenimente. La fiecare zgomot de afară, George tresărea, Vin după mine! Joi, pe la 11, în beci mai sus un locatar, Boian. Mărunt, brunet și gras, răsufla greu și mirosea transpirație veche. Când ușa se închise după el, miji în semintuneric și zări pe ceilalți. Stângaci se simți dator să dea o explicație. Băi, ce oameni! Nu mai poate trăi omul de ochii lor! Nu-i răspunse nimeni. În timp ce Boian își domolea ciuda, monologând și gesticulând, Bebe îl cerceta. Ce-ai făcut? Ce să fac? Nimic! Aveam și eu niște facturi fiscale, ștampilate, în regulă. Căutam mușterii. M-au urmărit copoii, auzi? Pentru niște facturi? Să mă bage la înșelăciune și fals în înscrisuri oficiale? Ce oameni, băi! După ce se mai potoli un pic, continuă. Da, tu, pentru ce ești aici? Vagabondaj, răspunse scurt Bebe. Da, ăsta, zise Boian, arătând spre George, care stătea nemișcat, cu fața spre ferăstruică. Cine știe? Și Boian se adresă lui Avi. Da, tu! Lungit pe bancă cu ochii deschiși, Avi nu răspunse. Lasă-l, i-a mărât, l-au bătut, zise Bebe. Bătut? Bă, săracu! Da ce? A omorât? Cum nimeni nu-i răspunse, Boian se lăsă pe gubaș și se retrase în lumea lui. Din când în când, bombănea printre dinți. Când obosi de dat ocol celulei, se retrase în colțul lui Bebe. Dă și mie un țâr de pătură! Și se așeză. Nu trecu mult și ușa se deschise cu scârțâit. Glovatski, la șeful! Pe când Bebe ieșea, Boian îi dibui punga. Băgă mâna și apucă un colț uscat. Pâine goală, mormăi cu dispreț. O duse la gură și începu să o ronțăie. În biroul superiorului era cald. Ei, Glovatski, cum fu? Îl întrebă șeful. Hai, ia hârtia, dă o declarație. Ce-au vorbit indivizii? Ce ți-a spus Jidanu? Nu scriu, mă doare degetul. Hai, nu fă pe niznaiu. Dacă nu scrii măcar zi. Scriu eu și tu semnezi. Bebe sta pe scaun cu fruntea plecată și continua să tacă. Hai, bă, ți-am dat mâncare. Zi acum! Bărbatul își ridică ochii albăstrui și începu o poveste. Tablouri, voiau tablouri. M-au întrebat de Monet. Vroiau impresioniști. Claude Monet ăsta avea o tușă, o tehnică, mai ceva decât Van Gogh. Uluit, plutonierul se holba la Bebe, căutând să înțeleagă dacă vorbea serios sau nu. Bebe îi dădea înainte cu pictura. Nedumerirea polițaiului îl distra. La un moment dat, un zâmbet în colțul gurii îl trădă. Porcule! Izbucni plutonierul, lovind cu pumnul tăblia mesei. Mă iei la mișto? Păi te calc în picioare, prăpăditule! Ai cerut mâncare și ți-am dat două porții și tu vrei să mă duci cu baliverne, ai? Plutonierul se ridică roșu de pe scaun, căutând să-l bate cu un baston. Negăsindu-l, turnă o ploaie de palme și pun peste Bebe, care se strânsese cu capul între picioare, așteptând sfârșitul. Obosit, dar răcorit, polițaiul l-apucă de mânecă și, trântindu-i încă una în spinare, răcni gâfâind, mișcă la loc, banditule! Mai vezi tu mâncare, poi marți! George, din celulă, auzi scandalul. Când îl împinseră înăuntru, Avi îngrijorat se ridică cu greutate în coate și îl întrebă, te-au bătut? Aș, răspunse Bebe bine dispus, M-am distrat contra o mică frecție. Pune sângele în mișcare, face bine, și râse în surdină. Pe la ora 1 sosi sergentul cu mâncarea. În loc de 4 porții, aduse doar 3. Un fel de supă cu câteva fire de morcov și 3 felii de pâine cam neagră. Avi se ridică într-o rână privind la gamelă. În timp ce George și Boian sorbeau zeama, Bebe îi privea cu jind. Întinse mâna în pungă și punga goală. Boian, care prinse mișcarea, se simți să explice: nu mâncasem de ieri. Bebe nu zise nimic. Avinsă se ridica nevoie. Merse până în colțul lui Bebe. În mână ținea gamela. Ia! De îndată ce banca se liberă, Boian sări ca un crocodil și se lungi rapid pe ea. Stai jos pe păturică, îi zise Bebe lui Avi. Fără comentarii, Bebe luă câteva guri. Curând, Boian începu să sforăie. Ești evreu practicant? Deschise Bebe vorba. Am fost până pe la 17 ani. M-au luat apoi afacerile și l-am cam uitat pe Dumnezeu. Chipa o mai purtam așa, de fală, dar vreau să mă întorc. Rezemându-și capul de genunchi, Avi început iar să plângă tăcut. Nu se auzea decât sfărăitul lui Boian și lingura lui George. Când se potoli, Avi se suci greu într-o parte, căutând o poziție mai comodă. Gemu, îl dureau vânătăile. Te-au bumbăcit rău, zise Bebe compătimitor. Au dat fără să țină seama. Când obosea unul, începea celălalt. M-au jucat ca Torquemada. Ăsta cine-i, caghebist? Încercă Bebe. Avi se uită la el cu înțelegere. Ei, n-ai de unde să știi, că doar nu pe voi v-a ars. Înfiorat de un eroism pierdut, Avi început să depene istoria tulburătoare a evreilor din Spania medievală. Evreii, după dărâmarea Ierusalimului de romani, știi, în anul 70, au fost risipiți peste tot în lume. Au ajuns până în Sefard, așa îi ziceau la Spania, Sefard. Erau ca vai de ei. Sfintele sinoade ne interziseseră să cumpărăm pământ și să lucrăm. Nu puteam nici să practicăm meserii, ci că eram popor blestemat. Deci, pentru că eram blestemați, ne-au permis singura meserie blestemată, cămătăria. Pentru că se lucra cu ochiul dracului, cu banul. Mulți s-au apucat și de negoți. Așa au propășit. Creștinii și arabii din Spania au început să se uite cu jind la noi. Bebe își îndreptă spinarea. Și zi mai departe, îl îndemnă Bebe. Stai să-mi găsesc locul. Ah, așa. Vă să zic că în Spania, prin 1460, Ferdinand a luat-o de nevastă pe Izabela, el, regele Aragonului, ea, regina Castiliei. Erau buni catolici. În timpul lor, evreii ajunseseră aproape 1 milion în Spania. Îi găseai peste tot. Unii ajunseseră sfetnici mari, chiar miniștri Bebe. Aveau influență la curte, doar că regele avea datorii mari la cămătar. N-avea cu ce plăti. Situația asta și multe altele întărâtase lumea contra noastră. Fuseseră deja masacre prin cartierele evreiești în Sevilla, Toledo, Cordoba. Știi, am fost și eu în Spania să văd cu ochii mei locurile. Oh, ce pogromuri, măi frate! Evrei, neavând încotro vreo 200.000, s-au convertit la catolicism. Ăstora, spaniolii le spuneau Marranos, adică porci. Ți-ar plăcea să ți se zică așa? Ah, apă, te rog. Din ungherul lui, George a fost prins și el de povestire. Și ce s-a întâmplat? Întrebă Bebe. Ce? N-o să crezi. Chiar pe ăștia, pe Marranos, a început lumea să-i ia la ture. Unii evrei, sinceri convertiți, au ajuns preoți, episcopi chiar. Lumea însă i-a acuzat de fățărnicie, pretext pentru invidia lor. Pogromurile s-au dezlănțuit împotriva lor în mai toate orașele Spaniei. Mii de morți, Asta nu era decât preludiul pentru ceva și mai diabolic. Cine crezi că pregătea nenorocirea? Păi cine, zise Bebe, datornicul, regele. Exact, la data aceea, Andaluzia, regiunea din sud, era sub arabi. Ferdinand visa să o cucerească din mâna maurilor. Pentru asta avea nevoie de bani, bani mulți. De altă parte, papa de la Roma era Sixtus al IV-lea. Tot trimitea apeluri după ajutor militar, că turcii dădeau să invadeze Italia. Asta însemna din nou bani și bani. Cum banii se aflau în mâinile evreilor, fii atent ce au făcut. În 1478, Izabela i-a cerut permisiunea papei să înființeze Inchiziția Spaniolă cu un singur scop, Marani. Și Sfântul Părinte ce-a făcut? Le-a dat binecuvântarea. Ah, mă doare! Așa, Inchiziția a existat de vreo 200 de ani, dar lucrase blând. Ce avea să urmeze în Spania? Pa! În 1483, Izabela l-a cerut de inchizitor general pe un călugăr dominican, unul Tomas de Torquemada. Culmea, el însuși era fiul de Marran. Auzi? Marran! Dar și regele de altfel! Asta-i bună, comentă Bebe. Da, da, Torquemada ăsta fusese mentorul Izabelei. Avea asupra ei o influență extraordinară. Călugărul i-a expus strategia. Voi luați banii, eu iau viețile. Torquemada voia limpieța de sangre, adică curățirea sângelui, să curețe Spania de sânge evreiesc. Ferdinand și Izabela jubilau. Uite așa mașinăria s-a pus în mișcare. Întâi i-au luat pe maranii bogați. Oh, am văzut la Toledo muzeul Inchiziției. Ce torturi! Te trec fiorii, nici diavolului nu-i putea trece prin cap ceva mai teribil. Sub tortură mărturisești tot ce ți se cere. Cam 2000 au fost puși pe rug. Averile lor au îngroșat visteria regelui. Cuviosul Torquemada însă voia mai mult. În 1492, da, chiar anul în care Columb avi făcut un efort și se plecă spre Bebe, ca și când voia să-i spună ceva foarte important. Știai? Columb a fost și el Marranos. Apoi se uită să vadă efectul. Își tase suflarea și continua. Torquemada ăsta plănuia să-i lichideze pe ceilalți evrei, pe aia neconvertiți. Dar ca să-i omoare pe toți, n-avea destui călăi. Așa că a convins-o pe regină să dea un edict de expulzare a tuturor evreilor, sau rugul. Evreii au apelat la rege. Regina oscila. Don Isaac Abravanel, ăsta a fost un mare rabin, bogat, om cu greutate, veni în audiență la regină și îi oferi un comision uriaș, 30.000 de ducați de aur, doar să anuleze edictul. Regina era cât paci să cadă la învoială. Ei bine, tocmai atunci intră Torquemada valvârtej în salon. În mână ținea un crucifix. Mânios, zvârli crucifixul spre ea urlând. Iuda l-a vândut pe Iisus pe 30 de arginți, Tu vrei acum să-l vinzi din nou? Șansa evocării edictului a fost pierdută. Pentru câteva secunde, în temniță se lăsă tăcere. În vara lui 1493, continuă Avi, edictul de expulzare intră în vigoare. Expulzare sau rug? Ce perfidie! Nimeni n-avea voie să iasă cu argint sau cu aur din țară. Ai noștri își vânduseră casele și acum li se luau și banii. Vreo 800.000 au plecat doar cu o bocceluță. Pe drum, unii spanioli i-au spindecat bănuind că au înghițit aurul. Ferdinand și Isabela erau câștigătorii. Păcăleală! La câteva decenii după plecarea evreilor iscusiți, a urmat căderea economică a Spaniei. Bebe zvâcni din braț. Bolșevicii! Evrei și o estimare? Îl întrebă Avi. În 18 ani, cât timp a fost Torquemada inchizitor general, s-a reușit un record absolut. Peste 10.000 de evrei arși pe rug, cam 100.000 închisoare pe viață și confiscarea averilor. Numărul familiilor distruse de acest singur călugăr urcă până la 115.000. Dacă nu mă crezi, citește tu documentele lui Juan Antonio Llorente, ăsta a fost secretar general al Sfântului Oficiu al Inchiziției și ăsta a scris Historia critica de la Inquisición de la España. Acolo o să găsești toate. În numai 18 ani. Măi, zise Bebe, dar ai memorie. Păi, țin minte evenimentele neamului meu. Aviș trase puțin sufletul. Că m-au bătut? E o nimica toată. Închipuiește-ți să fi pus pe scaunul de interogare. Și știi cum arată? Era așa un scaun cu braț căptușit peste tot cu cuie. Îți legau strâns brațele, palmele, picioarele, trupul de scaun, dețintrau cuiele în tine peste tot. Hai, mărturisește! Tensiunea creștea în sufletul lui George. Ce tot îndrugă ăștia la baliverne! Și Avi continua. Dar de fecioara de fier, ai auzit? Nu știe cum e. Imaginează-ți o statuie goală pe dinăuntru, dar căptușită pe interior. Numai cuie. Statuia de fier. Locul era prea strâmt ca să încapă un om. Te înghesuiau acolo în cuie, urlai de durere. Fața ficioarei era de fapt o ușiță. O deschideau din când în când ca să-ți culeagă mărturisirea. Dacă nu vorbeai, aprindeau și focul sub ea. Și, te prăjeau la foc mic. Da, de scaunul lui Iuda ai auzit? E? Ăsta era un soi de piramidă înaltă, cam de jumătate de metru, am văzut-o. Avea vârful ascuțit, te legau deasupra ei. Cu niște scripeți te tot lăsau înțepuși, buf, buf. Mamă, mamă, auzi? Citisem de un flăcheaș care sub tortură și-a denunțat proprii părinți. Erau oameni bogați. Ca răsplată, toți trei au fost arși de vii pe rug. Ei, dar au fost și eroi. Fii atent, o fetișcană, Bebe. O fetișcană a refuzat să retracteze. În cele din urmă, au pus-o pe rug deasupra unui morman de cărți evreiești. Și în timp ce flăcările-i cuprindeau tălpile și coapsele, vocea lui Avi început să tremure. Ea murmura într-una, Adonai, Adonai, Doamne, Doamne. Îngrozit, George simți că nu mai suportă. Termină odată cu catastrofismul! Izmuti el atât de tare încât îl trezi și pe Boian. Ce e? Întrebă Boian gutural. Fără să aștepte răspuns, își puse capul jos și a dormit la loc. Avi se uită întrebător la George. După câteva secunde, dădu din cap cu tâlc și zise: Te înțeleg că nu pe tine te dor oasele. Thank you.